ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ተስፎም ገብረ መድህን ኣብ ትግራይ ብማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ረድኤት ካብ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ካብ ወፃኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝሰድዎ ዘለዉ ኣብ ምትሕብባር ኣብ ንዓቶም ኣብ ምክፍፋል ካብ ዘለዉ ሓደ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ክገልፀልና እዩ። ይቕኒልና ተስፎም ከመይ ቀኒኻ? ራይ ብመጀመርያ ማለት በቲ ዝሕዝን ብፍፃሚ ማለት ሓንቲ ካብቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ሓደ ማዓስከር ትርከብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈት ሰሚዕና ሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብለና?
ሕራይ ኮሮና ቫይረስ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ዘሎ ዓለም እንዲ ተዘርጊሑ ዘሎ ወይ ትለበዳ ከምዝሰምዖ ወይ ከምዝንከታተሎ ዘለና እዩ። ሕጂ ድማ ኣብዚ ቀረባ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ሓንቲ ጓል 17 ዓመት ኮሮና ቫይረስ ያው ከም ዝተለኸፈት ተረጋጊጹሎ ብሕክምና። እዛ ስደተኛ ሓፍትና ምስ ገለ ውሕዳት ሰባት ካብ ዓዲ ሓርሽ ወፅያ ናብ ዋልድባ ዝተባሃለ ዝተወሰነ ኣደ 4-5 ሰዓታት ኬድካ ዝርከብ ገዳም ክት ዝኾነ ሃይማኖታዊ ፕሮግራም ነይርዎም። ኣብኡ ከይዶም ኣብኡ ከዓ ዓብዪ ገዳም ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ክፋ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝርከብሉ ስለ ዝኾነ ያው ካብኡ ምስ መፀት ብቐጥታ ዝተወሰነ ምልክታት ተራእዩ ምርመራ ምስ ተገበረላ ያው ኮቪድ 19 ከም ዝተለኸፈት ተፈሊጡ። ስለዚ ምስኣ ዝቐነዩ ምስኣ ዝተራፈጉ ሰባትን ምስኣ ምትነፋስ ዝነበሮም ሰባት ኩሎም ድማ ናብ ኳራንታይን ከም ዝኣትዉ ይግበር ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ያው ብሕክምና ዝተረጋገፀ ግን ናይዛ ሓፍትና ጥራሕ እዩ።
እዎ ሕጂ ምስቲ ባህሪ ናይቲ ኩነታት ማለት ብብዙሒ ጭቕጭቕ ኢሉ ዝነብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሞ እዚ ኣስጋኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ሰብ እንድሕር ተለኺፉ ኣብቲ ካልእ እውን ብቐሊሉ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ካብዚ ንሪኦ ዘለና ክንግንዘብ ንኽእል ኢና እሞ እንታይ ጥንቃቐታት ይግበር ኣሎ ማለት ስነቶም ዝተረፉ ክሳብ ክንደይ ምስ ብዙሓት ሰባት ተራኺባ ነይራ ንክንደይ መዓልቲ ገለ ምልክታት ካልእ ትፈርሕዎ ነገራት ኣሎ ዶብቲ ከባቢ እንታይ ነገራት እዩ ዝስማዕ ሕጅብቲ ማዓስከር ብፍላይ ንሳ ዝኣትወትሉን ዝተጓዕዘትሉን ከባቢታት?
ብሓፈሻ ክርኢ ከሎ እቲ ኣነባብራ ናይቲ ስደተኛ ንቲ ኮቪድ 19 ኣዝዩ ተጠቃዒ እዩ። ምክንያቱ ስደተኛ ኣብ ሓደ ገዛ ብዙሕ ሰብ 18-19 ከም ተወሓደ 2-3 ኣብ ሓንቲ ፀባብ ክላስ ስለ ዝነብር ከምኡ ድማ ማይ ንክቀድሕ ኣብ ሓደ ማእከል ኢካ ትራኸብ ራሽን ክትወስድ እውን ብሓንሳ ኣብ ሓደ ጎልጎል እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስደተኛ ምእታው እዚ ዓብዪ ስጋኣት እዩ። ክተቋፃፀሮ እውን ትኽእል ዶ ዝብል ዝገበርካ እንተገበርካ ግን ኣቐድም ኣቢልና ንሕና በቲ ንሰርሐሉ ዝነበርና ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዝወፀ ሳኒታይዘር፣ ኣልኮል፣ ማስክ ከምኡ እውን ነቶም ካብ ገዛ ክወፁ ዘይግብኦም ዝተፈላለየ ዓይነት ክሮኒክ ዲዝ ዘለዎም ሰባት ኣብ ገዝኦም ክፀንሕሉ ዝኽእሉ ዝተወሰነ ናይ ምግቢ ሓገዝ እንዳገበርና ፀኒሕና ዝተወሰነ ካልኦት ኣካላት ድማ ናይ ኳራንታይን ቦታ ወይ መወሸቡ ቦታ ኣብ ምድላው ፀኒሖምን ንሱ ከዓ ይግበር ኣሎ።
ራይ ናብኡ ክንከይድ ኢና እሞ ከምቲ ዝገለፅካዮ ካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዝኣኸኽቦ ገንዘብ ክልኣኽ ፀኒሑ በብእዋን እውን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ክግለፅ ፀኒሑ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ኣድሚዕኩም ኢልኩም ተሓስቡ ካብቲ መዲብኩምዎ ዝነበርኩም ንክንደይ ሰባት ከም ዝገለፅካዮ እቲ ቀዳምነት ተዋሂቦም ዘለዉ ነቶም ሕማም ዘለዎም ዓቕሚ ዝሰኣኑ ከም ዝኾነ እዩ ኣብየነት ማዓስከራት እዮም እቶም ተጠቀምቲ ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ኣድማዒ ስራሕ ሰሪሕና ኢልኩም ትግምግሙ?
ከምቲ ዝበልካዮ ብሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝብል ሓበራዊ ሽም ካብ ብዘላ ዓለም ብፍላይ ከዓ ብኢሲሲን ባይቶ ኣክልን ዝተዋፀ ገንዘብ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ቀዳምነት ዝሃብናዮም እቶም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ብጠቕላላ 2,466 ስደተኛታት ካብቲ ኣፍታት 51,000 ዝኸውን ስደተኛ እዞም ሰባት እዚኦም ብቐዳምነት ክንበፅሖም ክኢልና ኣለና ኣብ ኣርባዕቲ ማዓስከራት ማለት እዩ ማዓስከር ሽመት 540 ማዓስከር ሕፃት 613 መይዓይኒ 650 ኣድሓርሽ ድማ 663 ሰባት ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝሃብናዮም ክልተ ዓይነት እዩ። ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ ምስ ምግቢ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ብነፍሶ ትከፍ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዲኖ 5 ኪሎ፣ ፓስታ መኮረኒ 5 ኪሎ፣ ስፓጌቲ 5 ኪሎ፣ ከምኡ ድማ ኣርኮል፣ ማስክ፣ ደረቕ ሳሙናን ፈሳሲ ሳሙናን ኢና ሂልናዮም ዘለና። ዝሓገዝ እዚ ብዙሕ ከም ዝሕግዝ ዝርግፀኛታት ኢና። ግን ከዓ ምክንያት እቲ ዓቕሚ ንኩሉ ስደተኛ ተዝብፃሕ ፅቦ ነይሩ ግን ኣይተኸኣለን።
እዚ ኣብቲ ቀዳማይ ዙርያ እዩ ይመስለኒ። ኣብ ቀፃሊ ከንታይ ዓይነት መደባት እዩ ዘለኩም?
ሕጂ ከምቲ ትፈልጦ ስደተኛታት ዩኒችሲር ኣሎ ብዓብዩ ዘመሓድሮ፣ ከምኡ ድማ ናይ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣራ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ስደተኛ ብሓላፍነት ዘመሓድሮ። ንዞም ክልተ ዓበይቲ ትካላት ኬንታይ ካፍሰርሕ ዘለካ። ስለዚ ኣብተን ዘለዋ ሕጂ እውን ብፍላይ ከዓ ምስ ምክሳት ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ካምፕታት እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል ዝብል ገና ምስኦም ንዘራረብ ኣለና። ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ሕግዝ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ዘይተሸፈነ ወይ ክግበር ዘለዎ ሓገዝ ንምሕጋዝ ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ንምግባር ግድን ክንገብር ኢና። ናይ ምግቢ ሓገዝ ክንገብር ኢና፣ ናይ ምክልኻል ሓገዝ እውን ክንገብር ኢና። ድሮ ተራእዩ ስለ ዘሎ ግን ኣብ ሕክምና እውን ንምድሃብ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ንዘራረብ ኣለና። ሓካይም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ መፂኦም ተወሰነ ሓገዝ ናይ ሕክምና ንምግባር
ሕራይ ብዛዕባ ሕክምና ካብ ኣምጣና ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ብዩኒሲያርን እንታይ ምቅርራባት እዩ ዝገብር ዘሎ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ማዓስከራት ዘለዉ ስደተኛታት ማለት እዩ ብቀረባ ናይ ምርመራ ይኹን ካልእ ምድላዋት ከመይ ዝመስል ዘለዎ ይግለፅ ድብቲ ከባቢ?
እቲ ናይ ሕክምና ኣብ ነፍሰ ከፍ ማዓስከር ማእከል ጥዕና ኣሎ ድዩ እቲ ማእከል ጥዕና ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ሕክምና ስለ ዝህብ እቲ ዓቕሙ ኣዝዩ ውስን እዩ። ምክንያቱ ቦታታት እውን ኣዝዩ ርሑቕን ሙቆታማ ቦታን ስለ ዝኾነ ኣብኡ መፂ በዓል ሞያ ክሕክም ብዛሓቂ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ማእከል ጥዕና ኣሎ፣ ግን ከዓ ንኮቪድ ነዚ ኮሮና ቫይረስ ዝኸውን እኩል ምድላዋት ኣሉ ምባል ኣይከኣልን እዩ። ግን ንሕና ከምዞም ምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ደገን ምስ ብዙሓት ክሕግዝ ዝኽእሉ ኣካላትን እንዳተዘራረብና ካብቲ ሓደ ሕጂ ንዳልወሉ ዘለና ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንኮሮና ቫይረስ ዝኸውን እኩል ምቅርራባት ምግባር እዩ። ብዘሎ ክሳዕ ሕጂ ተወሰነ እዩ። ተወሰነ ናይ ኮረንታይን ቦታ ተዳልዩ ኣሎ። ተወሰነ ዓራውትን ፍርናሻትን ካልእ ካልእ እውን ኣብ ምቅርራብ ኣሎ። ግን ከዓ እንተደኣ ስለበዳ ኣብ ካልእ ዓለም ከም እንሰምዖ ከምኡ ዓይነት ክስተት እንተተፈጢሩ እቲ እዚ ዘሎ ምድላው ፈፂሙ ዝበቅዕ ኣይኮነን። ግን ከዓ ኩላትና ፀውዒት ንቐርብ ኣለና ዝከኣሉ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ምእ
ራይ ብፍሉይ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ዝወሃብ ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ማለት ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ኣሎ ድዩ? ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ማለት ትምህርታዊ ወይ ብፅሑፍ ድዩ ብገለ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕ እንታይ ንጥፈታት እዩ ዝካየድ ኣብዚ ጉዳይ?
ከምቲ ኣቐዲሚ ዝበልትካ ከይተቐስክዋ እውን ዝሓለፉ ንሕና ኣብ ሰለስተ ነገር ኢና ንቕስና ኣብ ክልተ ነገር ኢለካ ነረ ሓደ ምግቢ ዝሽንቅስነታት ናይ ምግቢ ኣቅርቦት ምሃብ፣ ካልኣይ ድማ ናይ ምክልኻል፣ ሳልሳይ ከዓ ናይ ኣዌርነስ ወይ ንቕሓት ኣገልግሎት ንህብ ኢና ዘለና። ኣብዚ ሰለስተ ማሕበራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሰለስተ ንኤርትራውያን ስደተኛ ዝሕግዛ ማሕበራት ሓቢርና ኢና ንሰርሕ ዘለና። እቲ ሓንቲ ማሕበር ኢሩግሳ ትበሃል። ኣብ ምምሃር ዝርከቡን ተማሂሮም ዝተመረቑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝሰርሕዋ ዘለዉ ሓንቲ ክንፊ ድማ ኣብ ፅሑፋትን በራሪ ፅሑፋት ዓበይቲ ባነራት ከምኡ ድማ ብድምፅን ብዝተፈላለየ መልክዕን ጌርካ ነቲ ህዝቢ ንቕሓቱ ሓፍ ንምባል ወይ ከዓ ክብ ንምባል ንሰርሕ ኣለና። ከምኡ ድማ ኣብቲ ካምፕታት እውን እዚ ብዓብዪ ይስርሕ ኣሉሎ። ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ወይ ብድሆ ዘሎ እንታይ እዩ እንተይ ዳ ኢልካ እቲ ህዝቢ ስደተኛ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተስፋ ዝቆረፀ ብዙሕ ዓመታት ፕሮሰስ ክፅበ ዘይኮነሉ ሕጂ ሰሚዑ ኣብ ምትግባሩ ሓቂ ተሓይሽ ዓብዪ ብድሆ ኣለና። ግን ከዓ ኣማራፂ የብልናን ደጋጊምካ ነዚ ንምግባር ኢና ንስትም ዘለና ወይ ኩሉ ሰብ ከምዚ ዝገብር ዘሎ
ራይ ቀነለ ተስፎ ምናልባት በዝጋጣሚ ከተመሐላል ፎት ደልመልእክት ተሊ አድልከከ
አናውኒ ቀነለ ይክብሎ ዝደሊ እዚ ነገር እዚ ኩላትና ከምንርዮ ዘለና ከቪዲዮ ብፍላይ ግን ነዚ ስደተኛ ولا حنت اتاوي زي يقولوا ولا حنت تسفى زي يقولوا از حالته دي زي كاب حواتكم اذا تلاقه حد زي يكون بلا خلنا ازيو ازيو باهيل ود تسفى كوينو انا افتفل على كل عالم زركو ايرتريان زك عالم تزغبروا يتوسن حاجه بتعقنا تجرنا بزح زي خلينا نحن كم نفعل نهزنا دما بالساخ نكونوا كم نفعل يجلسوا الكنيسه يغني اللي بينها
ራይ አተተስፎም ካብ ማስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ትግራይ ኣብ ምትሕብባር ሓገዝ ነቶም ስደተኛታት ዝተኣከበ ካብ ኦምዩ የቐኒልና ፅቡቅ መጻኢ እናተመነኹ ኣብ መጻኢ ድማ ምዕባለታት እናርኣና ክንሓተካ ኢና የቐኒለ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም